Tänään me jo lopettamme siis kolmanta raamattu 89. laulu loppusalmiteka. Alkan lukemista 39. salmista. Ja ometti sa olet tema ära tõuganud ja ära põlanud. Sa olet saanud täis raevu oma võitu vastu. Sa olet tühistanud oma sulase lepingu. Sa olet maani häbistanud tema krooni. Sa oled kiskunud maha kõik tema seinad. Sa oled tema kindlustised teinud varemeiks. Kõik, kes seda teed mööda käivad, rüstavad teda. Ta on saanud teotuseks oma naabritele. Sa oled suureks tõstnud tema rõhujate parema käe. Sa oled rõõmustanud kõiki tema vaenlasi. Sa oled tagasi pööranud ka tema mõõgatera, ega ole teda püsti hoidnud sõjas. Sa oled lõpetanud tema puhtuse ja lükkanud maha tema aujärje. Sa oled lühendanud tema nooreea päevad ning ta katnud häbiga. Kui kaua sa Jehova ennast ikka peidad? Kui kaua su viha peab liigitsema kui tuli? Mõtle, kui lühik on mu elu iga. Kui tühisteks sa oled loonud kõik inimeslapsed? Kus on inimene, kes jääb elama, ega näe surma, kes päästab oma elu surmavalla käest? Kus on su endised heldused, issand, mis oled vandunud Taavetile oma ustavuses? Mõtle, issand, oma sulase teotusele, mida ma kannan oma põues kõigi suurte rahvaste poolt, millega sinu vaenlased, sind Jehova, teotavad, kui nad teotavad su võitu jälgi. Tänu olgu Jehovale igavesti, aamen ja aamen. Neile, kes on psalmi alguse seletust kuulnud, on see lõpuosa mõistetav. Tuletan ainult meelde, et psalmi üldiseks teemaks oli Jumala heldus ja ustavus. See teema kestis kuni 38. salmini. Selles oli meenutatud imeline juhtum, mida Taavet üle elas koos Naataniga, kus Jumal tõotas, et tema järglased peavad kestvalt valitsema Taaveti troonil ja neile antakse igavene võim. 39. salmist alates korraga murrab läbi raske kahtlus. Ilmselt olid need kahtlused olnud ammugi juba tema hinge tagamaadel, aga nüüd murdsid nad endale tee avalikkuse ette. Meile ei ole niisugused olukorrad tundmata. Mõnda aega nagu liigub kusagil kaugel mõni mõte ja meie lükkame selle ära. Selle pealkirjaks ma paneksin usuvõitlus kahtlusega, sest mäletate, psalmi üldiseks teemaks oli Jumala heldus ja ustavus, aga siin tuleb kahtlus ja tahab heldust ja ustavust ümber lükata. Esimene osa räägib meile siis kahtluse põhjusest ja teine osa räägib meile psalmisti käitumisest kahtluses. Ja viimane psalm on siis kolmanda raamatu lõppu fraas. Peatume kõigepealt kahtluse põhjuste juures, nii nagu neid antud salmis meile kätte paistavad. Kahtlused algasid sellega, et tema hakkas nägema vastuolusid Jumala tõotuse ja elu tegelikkuse vahel. Kas selles ei ole suure hulga häda meis, kui hakkame vastuolusid nägema ja nagu mingisuguse ime jõuga tuleb keegi ja teeb meile selgeks, vaata, see asi ei ole kooskõlas enam tegeliku eluga ja teine asi ei ole kooskõlas. Temale oli eriliseks mureks asjaolu, et Taaveti järglaste käsi käis nii kurjasti. Nende kurv olukord oli märkimise väärne. Noor kuningas, nagu ta seda siin ise nimetab, on ära tõugatud ja ära põlatud, on 39. salmis öeldud. Eriti äratab aga tema muret viltõsiasi, et Jumal on teda ära tõuganud nagu erilise neile paha, mitte nii sama kõrvaldanud, vaid sa oled saanud täis raevu oma võitu vastu. Ja selle tõttu on siis temal mulje, et see leping, millest ta rääkis sama laulu 4. ja 5. salmis, on kuidagi tühistatud. Tuletan meelde seda lepingut. Ma olen teinud lepingu oma valituga. Ma olen oma sulasele Taavetile vandunud, ma kinnitan su seemne igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve. Ja nüüd on ometigi need samad Taavete järgused ära lükatud. Mida siis sellest peaks arvama? Kroon on maani häbistatud. Nii oli öeldud. See pilt on vapustav. Tundub nii, nagu keegi oleks võtnud Taaveti järglase krooni ja seda põrmu paisanud. Ja tal ei olnud enam vastuhakkamise jõudu. Kuninga viletsa käekäiguga käis koos ka maa õnnetus. Kogu maa oli jäänud kaitseta. Tema seinad ja kindlustused on maha kistud, on varemetes. Pilt on siin Viinamäes, mis tavaliselt oli ümbritsetud müüriga, torn oli ka veel ehitatud sinna. Ja kui nüüd müür on maha kistud, torn on hävitatud, mis siis üle jääb? Siis jääb üle see, mida me lugesime, kõiki seda teed mööda käivad rüüstavad teda. Ta on saanud teotuseks oma naabritele. Sest ei ole enam mingit tõket. Iga möödamineja võib sealt midagi murda, iga möödamineja võib seal kahju tekitada. Ja naabrid pidasid seda häbistavaks olukorraks. Eriti raske oli aga näha tõsiasi, et Jumal ise oli nagu vaenlaste poolt. Sa oled suureks tõstnud tema rõhujate parema käe. Sa oled tagasi pööranud tema mõõgatera. Tagasi pööranud mõõgatera tähendas seda, et kui mõõka kasutati ja mõõk ei olnud küllalt tugevast terasest, siis see tera pöördus kahe korra. Ja võt siin ongi just niisugune väljendus, sa oled tagasi pööranud, kahe korra pööranud tema mõõgatera ja ta ei suutnud lahingus seisma jääda. See oli raske olukord siis psalmistile näha. Veel kord meenutab ta Taaveti järglas olukorda, puhtus on lõpetatud. Sõna puhtus võib tähendada ka aupaistust. Ja aujärg on maha lükatud, tähendab Taaveti järglastel ei ole enam võimu. Tema noore ja päevad on lühendatud, ta on nagu enne aegu vananenud. Millal niisugune olukord küll võis olla Jumala rahval? Eriti paistab see silma, kui võtame näiteks 4 viimast Juuda kuningat. Joahas valitses ainult 3 kuud. Selle järele viidi Egiptusesse vangi, kus ta ka suri. Joakim valitses 11 aastat ja tema langes kaldealaste kätte ja suri seal. Joakim valitses 3 kuud, siis viidi teda Paabeli vangi, kui Ezekiel ja Daniel ja teised sinna viidi. Sitkia oli viimane Juuda kuningas, valitses 11 aastat ja selle järgi, kui Jeruusalem hävitati, tempel purustati, kuningas põgenes, aga vaenlane jälitas teda, sai kätte ja viimseks pildiks, mida nad jätsid ta silma, et oli see, et tema pojad hukati tema oma silmal ja selle järgi torgati tema silmad välja, nagu oleks pidanud igavesti tema mällu jääma see viimane pilt, kui tema oma pojad hukati. Niisuguses raskes olukorras elada ja seda kõike taluda on siis ime, kui tuleb mure, kas Jumala tõotused ja elusündmused on vastuolus. Usun, et meie oleksime ka nii samasugustes muredes olnud, kui oleksime elanud umbes 600 aastat enne Kristust, kui toimusid need sündmused, millest praegu rääkisime. Aga ka 1900 aastat pärast Kristust on võimalik kahelda. Ka siis võib juhtuda, et me hakkame ka vastolusid nägema. Need vastolud võivad esineda korduvalt, eriti siis, kui on rasked ajad. Suur reedel paistis, nagu Jumal oleks oma paja maha jätnud. Ja see oli raske päev. Ta oli inimestest põlatud ja hüljatud, ütleb Jesaja oma 53. peatükis. Raske oli siis, kui Issanda kogudus kannatas raskeid tagakiusamisi ja elas märtri aastates. Raske oli ka siis, kui kogudus küll võitis Rooma võimu, aga selle järele tulid koguduse ette otsa kõlvatud inimesed. Kui kuningad kuulutasid ennast kiriku peadeks või mõni vaimulik nimetas ennast Jumalapoja asetäitjaks, kes polnud kaugeltki seda väärt, siis oli see usklikudele, tõsistele usklikudele raskeks mure ajaks. Ja hiljem, kui meie näeme, kuidas Kristuse koguduse ümbert on nagu kaitse maha kistud. Kogudus on jäetud lagedale. Iga möödamineja võib seal midagi kahju tekitada. Iga poisikene võib oma argumendikivi visata koguduse aeda ja ütelda midagi halba Issanda Jeesuse Kristuse ja tema rahva kohta. Niimoodi, kui kogudus jääb maailma tallata, on koguduse raske tund. Ja meie küsime, kas on Jumala tõotus siis veel koguduse peal või ei ole. Ka siis, kui kogudusel puuduvad korda mineku ajad, kui ei ole enam vaimulike liikumisi, need on rasked ajad kogudusele. Veel raskem on aga see, kui paistab nagu kõigel sellel, mis töötab Kristuse ja tema koguduse vastu, on eriline õnn, on kordaminek. Just nii, nagu psalmist ütles, sa oled tema rõhujad suureks tõstnud. Sel tunnil tuleb jällegi see sama küsimus. Ja siis, kui usklikuda vastu abinõud, on imeliselt nõrgaks jäänud. Sa oled tema mõõgatera kahe korra lasknud pöörduda. Räägitakse sellest, et kui roomlased vallutasid Gallia, siis gallialased olevat kaotanud selle pärast, et nemad ei tundnud terase karastamise meetodit. Neil olid küll rauast mõõgad, aga raud on pehme. Ja kui nemad siis oma mõõkasid lahingus kasutasid, mõõgad läksid kõveraks, siis tuli mõõk jala alla panna ja jälle uuesti õigeks tõmmata ja siis jälle hakkad edasi võitlema. Aga roomlased oskasid karastamise kunsti ja nende mõõgad olid tugevad. Selle tõttu oli neil hoopis lihtne võita neid mehi, kes iga natukas aja pärast peavad oma mõõku jälle õgvendama või kuidagi korda seadma. Kas ei ole ka mõnikord olnud niisugune tunne Jumala rahva osas? Kui me mõtleme meie kuulutuse tööd, kas ei ole mulje, et mõnikord mõõk meie käes on nüriks jäänud? Ja see ei pea ülesandele vastu. Meie argumendid, need on nagu pehmest rauast. Ja maailma argumendid on kõvast terasest. Meie toome ka mõned seisukohad välja, aga need nagu ei kannata tõelist kriitikat. Ja mis siis teha? Niisuguses olukorras tunneme lihtsalt oma puudujääki. Ja tõepoolest on siis niisugune meeleolu, nagu evangeelium meie käes ei olekski enam see vaimumõõk, millega kord apostlid võitasid. Meie küsime põhjendatult siis, kus on nelipüha au, kus on reformatsiooni võidud ja kus on ärkamise aegade sõna mõju, mis läks südametest läbi ja pani inimesi maha langema Jumala palg ette oma pärast ahastades. Kas meie võime uskuda Jumala tõotusi Kristuses Jeesuses? On sul tulnud neid muresid, kas ma ka võin tõesti nüüd võtta seda tõotust endale, mis Kristus Jeesus on ütlenud? Kas või näiteks sedagi, ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama vaid, et temal igavene elu peab olema. Tunned sa seda, et sa julged seda uskuda? Jeesus ütles, kes minu juurde tuleb, teda ei taha ma mitte välja lükata. Julged sa seda uskuda? Ja kui Jeesus ütles, kes minu siis usub, teda äratan mina üles viimsel päeval. Kas sa julged seda uskuda? Ja nii palju muudki, mida Issand on meile tõotanud. Mõnikord on ju tõesti raske olnud uskuda Kristuse suurust ja meie tunneme seda, et siis kui on olnud kaotusaja koguduselus või meie isiklikus elus, on tõepoolest üsna võimatu nagu tõotusele kindlasti toetada. Aga kas sa oled mõtlenud, mis siis oleks, kui Kristuse evangeelium oleks vale? Mis siis oleks täna õhtul, kui sina ei võiks enam Jumala tõotuse uskuda? Kui tõesti Kristuse õpetus ja kõik see, mis tema tegi, mis tema kuulutas, mida apostlid õpetasid, ei vasta tõele. Sel puhul siis peaksin küll ütlema, siis on kogu loomistöö olnud väär. Sel puhul peaksime seda ütlema siis, et siis on Jumala ettehooldus täiesti nurjunud, sest Jumal määrab inimestele tema saatuse inimkonna ajaloo ja see, mis siis meil on määratud, ilma Kristuseta kaotab see kõik oma mõtte ja tähtsuse. Ja meie isiklik eksisteerimine oleks ka mõtetu. Elada siin maa peal lühikest aega kannatada, muretseda ja siis surra ja mitte midagi näha selle tulemusest. See oleks niisugune sündmus, kui Kristus evangeelium tõest ei ole usaldusväärne. Võime ütelda seda üsna julgelt. Kui Kristuse evangeelium ei ole usaldusväärne, siis ei ole ka midagi muud usaldusväärset enam. Siis on kõik kaotanud oma tähtsused. Ja sellepärast meil jääb valida, kas uskuda Kristust või kaotada elumõtte üldse. Psalmist nägi raskusi, nägi kahtluse võidukat silmapilku, aga mida ta tegi, see huvitab meid. Meie nimetasime tema kahtluse põhjusi, aga nüüd küsime, kuidas käitus tema kahtluses. Esimene asi, mis meie märkame, on see, et tema läks oma kahtlusega otse Jumala ette. Tema ei hakanud kusagil Jumala selja taga, kui see kõlbaks ütelda, kusagil Jumala selja taga Jumalat laimama teistis. Vaata, näed, miks Jumal ei tee, miks Jumal ei kuule, miks Jumal ei aita. Ei. Kui temal oli kahtlus tulnud, läks otse kohe sellega Jumal enda ette, ütles, vaata, niisugune on olukord, niisugune on minu mõttekäik, mis sa nüüd minuga teed? Ja Jumal hindab seda, kui inimene siirameelselt tuleb oma kahtlustega tema ette. Inimesed, kui me nende ette läheme, inimesed võivad vaikeda või meile mitte õiget nõu anda. See on halb. Inimesed võivad isegi meie kahtlusi kinnitada. Ja olukord on tõesti nii halb küll, mis me sinna parata saame, näed, nii me elame. Ja meie kahtlused saavad ainult uut jõudu juurde. Aga kui meie Jumal ette läheme, seal on õige nõuandja. Kui keegi täna õhtul kahtleb ükskõik milles, mida Kristus on lubanud, on see tema hingeõnnistuse küsimus, on see tema isikliku elu saatuse küsimus, siis ma juhiksin täna sind issanda juurde, mine ja räägi kõigepealt temale, otse koheselt ära need kahtlused ja mured, mis sinu hinge vaevavad. Teine asi, mida psalmist teeb, on, et ta tunnistab oma abitust. 48. psalmis, mõtle, kui lühik on mu eluiga. Kui tühiseks oled loonud kõik inimest lapsed, kus on inimene, kes jääb elama, kes ei näe surma, kes päästab oma elu surmavalla käest. Meie tohime Jumala käest paluda abi ja peatset abi. Ja sellepärast psalmist asub sellel seisukohal, mina ei taha raisata oma lühikesi elupäivi kahtlemisega. Kas meil on elus nii palju aega, et me üldse võime kahelda? Meil ei ole nii palju aega, meie elu lõpeb ära meie käest. Kui me selle raiskame tühistele asjadele, kahtlustele, niisama pärimistele ja arutlustele, siis meie elu on lõppenud ja meie ei jõudnudki kuhugi. Sellepärast tegi psalmist väga õigesti, kui ta ütles, minu elu ei ole nii pikk, et ma seda võin raisata kahtlemistele. Ja sina võtta siis sama seisukoht. Ütle, et sul ei ole nii pikka armu aega, et sa seda võid ära kulutada tühistele asjadele, patule, ülekohtustele, ülekohtule, kahtlustele ja tarbetutele muredele. Selle järel, kui tema oli Jumalale tunnistanud, ja kui tema oli näinud, et tema oma elu ei või raisata sellele, siis tuletab ta meelde seda, kuidas Jumal minevikus on aidanud oma rahvast. Kus on su endised heldused, issand, mis sa oled vandunud Taavetile oma ustavuses? Kas nüüd kuulsime, kus on su endised heldused, mida sa oled vandunud Taavetile oma ustavuses? Uuesti see teema tuleb tagasi. See, millega ta algas, heldus ja ustavus, nüüd ta jõuab selle sama juurde tagasi. Ma loen psalmi alguse, ma laulan Jehova heldusest igavesti. Ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlveni. Nüüd on ta uuesti jõudnud helduse ja ustavuse juurde. See oli tagasi tee oma esialgsete seisukohtade juurde. Kas sa oled leidnud tagasi tee oma esialgse usu juurde? Kui sina elasid üle pattude puhastamise, nagu Peetrus sellest räägib oma teises kirjas, ära siis seda unusta. Ja kui esimest korda tuli andestuse rõõm sinu südamesse, ära seda unusta ja ütle, Jeesus Kristus, sina oled see sama eile, täna ja igavesti, mul on täna luba olla nii sama rõõmus oma pattud andeks andmise pärast, nagu oma uussünnipäeval mina seda sain. Ja mul on täna luba nii sama kindlalt sinule loota, nagu mõnel erilise õnnistuse päeval, mida oma elus olen üle elanud. Arva sellest praegu kinni. Tuleta meelde tema ustavust ja tema heldust. Jumal on ustav ja õige, kes meid aitab. Ja lõpuks leiab tema oma lahenduse siis selles, et Jumala rahva vaenlased on ka tema vaenlased ja tema vaenlased on Jumala vaenlased. See on öeldud 52. salmis. Millega sinu vaenlased sind Jehova teotavad? Kui nüüd minu vaenlased on ka Jumala vaenlased, siis Jumal ei või lasta ometi kasju nii kujuneda, et tema vaenlased saaksid lõpuks teda ennast kahjustada. Ei. Sellepärast meie tohime uskuda Jumala ja seda, mida tema meile toob. 51. ja teine salm ei ole mitte kerget tõlkida, sest heebreakeelne tekst ei ole ka siin päris hea. Aga meie sõnastuses on see niiviisi, mõtle issand oma sulased teotusele, mida ma kannan oma põues kõigi suurte rahvaste poolt. Tähendab, et need suured rahvad, kes tegid Jumala rahvale vaeva, nende teotus oli tema südame koormaks. See koorem olgu ka meie koorem, millega sinu vaenlased sind Jehova teotavad, kui nad teotavad su võitu jälgi. Mõte on siin nii nagu nad jälitaksid ja otsivad ülesse, kuhu see kuningas on läinud, võitu on kuningas. Ja nad jälitavad kuningat. Tõepoolest Sitkiaga oli niisugune olukord. Sitkia põgenes Jeruusalemmas, salateed mööda, aga ta vaenlased pääsesid tema jälile ja hukkasid tema. Nüüd mõned kahtluse ületamise võimalused, mida meie võiksime antud laulust tähele panna. Kõigepealt meie näeme, et psalmistil on kaks olulist puudust, kui tema sattus kahtlustesse. Nimelt esimene puudus oli selles, et tema ei tundnud väga sügavalt oma pattu. Ta ise ometi ütles seda, et Jumala tõotus Taaveti soole oli antud tingimusi, et nemad Jumala käskusid peavad. Ja kui nemad Jumala käskusid ei pea, siis ma küll nuhtlen nende üleastumise vitsaga ja nende pahategusid hoopidega, kuid oma heldust ma ei tühista. Ja nüüd oli see tund tulnud, kus Jumal oli hakkanud Taaveti järglasi nuhtlema nende pattude pärast, nende üleastumiste pärast. Ja psalmist oleks pidanud seda tundma. Psalmist oleks targasti teinud, kui tema oleks juhatanud Taaveti järglased 51. laulu juurde, Taaveti oma laulu juurde. Ja seal antnud neile lugeda, kuidas Taavet ise oma pattu ja süüd kahetses. Teie mäletate seda, mis 51. laulus on öeldud ja see klassiline kahetsuslaul, mida Jumala rahvas pole tänaseni unustanud. Jumal, ole mulle armuline oma helguse pärast, kustuta mu üleastmised oma rohke halastuse pärast, pese mind hästi mu patust ja puhasta mind mu ülekohtust, sest mina tunnen oma üleastumisi ja minu patt on minu ees alati. Sinu vastu üksipäinis olen ma pattu teinud ja seda, mis su silmais paha olen ma teinud. Kuni viimati jõudis nende sõnadeni, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda muu siis kindel vaim. kui keegi on sattunud kahtlustesse, esimene asi mina juhataksin teda 51. Laulu juurde. Ja ütlen, katsu läbi oma süda, kas sina ei ole patuga ära rikkunud oma elu. Katsu läbi oma mõttemaailm, kas ei ole midagi juhtunud sinuga, mis põhjustab, et Jumala tõotused sinu juures ei lähe täide. Teine viga, mida psalmist tegi, oli see, et tema ei võtnud arvesse igavest aega. Tema püüdis kõik ära lahendada siin maa peal. Jumala rahva käsi on nüüd nii halvasti käinud, kuidas ma võin siis nüüd edasi pääseda, mida nüüd edasi teha. Aga ta ei vaadanud sellele elule, mis ootab meid ees. Ilma tulevase eluta ei saa meie siiski maa peal küsimusi lahendada. Vähemalt meie ei saa neid mitte lõplikult lahendada. Ei saa meie ka Jeesuse elu lahendada enne seda, kui teda tõstetakse üles õlimäel ja ta istub Jumala augerja paremale käele. Seal on Jeesuse elu ja tema kannatuste lahendus ja ta tuleb jälle. Niisama ka me usume seda, et kord Jumala rahvast võetakse üles ja kõik need, kes on teda austanud ja teda teeninud, leiavad oma lahenduse tema palgis. Usu, sina leiad kord lahenduse oma muredele, oma kannatustele, oma küsimustele ka Jumala ees. Sellepärast võtame arvesse need kaks asja, patu kahetsuse ja igavese aja, siis muutub kõik meile palju lihtsamaks. Aga sellel psalmistil, esralase Eetanel, on ka kaks head külge. Ta unustas kaks asja, aga kaks asja on väga väärtuslikud. Esimene oli selles, et tema läks oma veaga, oma kahtlustega, oma muredega otse Jumal ette. Sellest me rääkisime. See on meie kohus. Ja teine asi, et tema palus. See on ikkagi viimne abinõu meile kõigile. Palu. Kui sind vaevab midagi, mine issand ette ja palu. Kui sul on lahendamata küsimusi, mine tema ette ja palu. Ja kui sind vaevab mure, jälle palu. Need asjad meie tohime Jumal ette tuua ja ära jää enne rahule, kuni sina oled jõudnud helduse ja usalduseni välja. Et sa tõesti näed, Jumal on heldi ka sinu vastu ja usaldust väärne ka sinu elus. Nii lõpeb siis 89. laul. See, mis algas Jumala usaldusega, see lõpeb ka selle sama usalduse esile tõstmisega. 53. salm ei kuulu otseselt mitte selle laulu juurde, vaid kuulub selle kolmanda osa juurde. Tänu olgu Jehovale igavesti aamen ja aamen. See tähendab siis seda, et kolmas raamat, mis käsitles väga palju problemaatilist, mäletate, kolmas lauluraamat algas 73. lauluga, kus Aasaf tuli oma probleemidega Jumal ette ja arutas küsimust, millest on see tingitud, et õigete käsi käib maa peal, et õelate käsi käib maa peal hästi ja õigete käsi käib kurjasti. Ja siis paljud teised Aasavi lauludele omased probleemid. Seal tulevad ka Korahi laste laulud, nende tänu ja ülistuse laulud. Seal on Taaveti palve, 53. laul, kus meile näidatakse tema muresid ja tema raskusi. Ja nii meie tunnetame, et kõik need probleemid psalmide raamatu lõppul võetakse kokku sõnades tänu olgu Jehovale igavesti aamen ja aamen. Usun seda, kui kord meie oma lauluraamatu lõpetame, kui oleme laulnud oma elu viimse laulu ja kui hakkame siis uut laulu laulma Jumale ja talle aujeri ees, siis meie võime ütelda tänu olgu Jumalale, aamen ja aamen. Ja küllab me lisaksime halleluuja ka veel, sest ilmutuse raamatust loeme ka sellest. Ma soovin, et ka nüüd, kui meie täna lõpetame kolmanda lauluraamatu viimased salmid, jääks meie hingega Jumala ülistus ja tänu. Aamen.